วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้จีนรายงานผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสเพิ่มอีก254คนเมื่อวันพฤหัสบดีและมีประชากรจีนเกือบ 500,000 คนที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์โหมโจมตีไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กผู้ประกาศตนเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะที่ไมเคิลบลูมเบิร์กกำลังให้ความสนใจกับการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตใน14รัฐในช่วงต้นเดือนมีนาคมหรือที่กันเรียกว่าซูเปอร์ทิวสเดย์วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องบทบาทสำคัญของผู้หญิงในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าสตรีนั้นสามารถสร้างความแตกต่างจากการทำงานได้อย่างไรรายงานธุรกิจวันนี้รอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับซึ่งเรามีเรื่องสหภาพยุโรปอนุมัติเรื่องแผนข้อตกลงการค้าเสรีกับเวียดนามและของขวัญวันวาเลนไทน์ซึ่งถูกใจของผู้คนในแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละรัฐในอเมริกาส่งท้ายวันนี้ในโอกาสของวันวาเลนไทน์เรื่องราวการสำรวจเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์ทางการเงินติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเจ้าหน้าที่จีนในมณฑลหูเป่ยระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก254รายจากเชื้อโคโรนาไวรัสเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตขณะนี้อยู่ที่ 1,367 คนโดยจำนวนผู้ที่ติดเชื้อนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 60,000 คนเหตุผลสำคัญของตัวเลขที่ปรับสูงขึ้นนี้มาจากการเปลี่ยนวิธีตรวจจากการเก็บตัวอย่างไปตรวจในห้องปฏิบัติการมาเป็นการใช้การตรวจหรือสแกนด้วยคอมพิวเตอร์แทนครับส่วนในญี่ปุ่นเจ้าที่รายงานว่าสตรีวัย80ปีผู้หนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชานกรุงโตเกียวจากอาการที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสและถือเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกในญี่ปุ่นจากจำนวนผู้ติดเชื้อ28คนและเป็นผู้เสียชีวิตรายที่2นอกประเทศจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้ชายที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิตไปก่อนหน้าแล้ว1คนครับและคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนรายงานในสัปดาห์นี้ว่ามีพลเมืองชาวจีนเกือบ 500,000 คนที่มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโควิด-19โดยคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนระบุไว้ทางเว็บไซต์ว่าขณะนี้มีพลเมืองจีน 471,531 คนที่ถูกระบุตัวว่ามีการติดต่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับและในจำนวนนี้มีกว่า 181,000 คนที่กำลังถูกจับตาดูว่ามีอาการป่วยหรือไม่คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนปรับตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสเป็นประจำทุกวันทางเว็บไซต์และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะสูงขึ้นอีกได้ครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมาเป็นเรื่องราวทางการเมืองนะครับขณะนี้ไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กกำลังเป็นที่จับตามองในฐานะผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีและเขาก็เป็นที่สนใจของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยโดยนายไมค์บลูมเบิร์กถึงแม้ว่าชื่อของเขาจะไม่ได้อยู่ในบัตรเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐไอโอวากับรัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่ผ่านไปแล้วและจะไม่มีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคในรัฐเนวาดากับรัฐเซาท์แคโรไลนาในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ก็ตามแต่นายไมเคิลบลูมเบิร์กมหาเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์ผู้นี้ได้ใช้เงินส่วนตัวไปแล้วกว่า300ล้านดอลลาร์ในการซื้อโฆษณาทางโทรทัศน์และจ้างเจ้าหน้าที่ทำงานในฝ่ายหาเสียงใน14รัฐซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกันในวันที่3มีนาคมหรือที่เรียกว่าซุปเปอร์ทิวส์เดย์ครับและในวันนี้คือวันพระราชบดีประธานาธิบดีทรัมป์ได้โหมการโจมตีนายไมเคิลบลูมเบิร์กอีกครั้งหนึ่งด้วยการถากถางอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กผู้นี้โดยเรียกเขาว่าเป็นมินิไมค์จากการที่ไมเคิลบลูมเบิร์กนั้นเป็นผู้ที่มีความสูงเพียงราว160เซนติเมตรเท่านั้นเอง นอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังโจมตีนายไมเคิลบลูมเบิร์กด้วยว่าเป็นผู้ที่ขาดแคลนทักษะทางการเมืองโดยเปรียบเทียบกับนายเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาซึ่งเคยสมัครเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันและต้องพ่ายแพ้ต่อประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปี2016เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีนายไมเคิลบลูมเบิร์กโดยระบุว่ามินิไมค์บลูมเบิร์กนั้นเป็นคนที่มักจะพ่ายแพ้ซึ่งแม้จะมีเงินแต่ก็ไม่สามารถโต้อภิปรายได้และไม่มีอะไรที่น่าประทับใจหรือเป็นที่จับใจครับนั่นก็เป็นเรื่องของนักการเมืองนะครับซึ่งเป็นฝ่ายชายแต่ในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นนักการเมืองฝ่ายหญิงหรือผู้ที่ต้องการจะสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อทำงานทางด้านการเมืองโดยในการแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้มีการตั้งคำถามอยู่เสมอว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สหรัฐจะมีสตรีเป็นผู้นำประเทศเพราะว่ายังมีเหลือสตรีที่ลงเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตอยู่2คนและผู้คร่ำวอดทางการเมืองในสหรัฐหลายคนมองว่าการมีผู้นำทางการเมืองที่เป็นสตรีนั้นจะสามารถนำการเมืองไปสู่ทิศทางใหม่ได้ดอราเมคูเออร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณวรังคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะการเลือกตั้งทั่วไปในสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่นะคะคือเป็นการเลือกตั้งที่ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงมากที่สุดเป็นประวัติการโดยมีส.ส.หญิงถึงเกือบ1ใน4ของทั้งหมด435ที่นั่งในสภาคองเกรสเช่นเดียวกับสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.หญิงที่ได้ที่นั่งไปถึง26จาก100ที่นั่งส่วนในสนามการแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีนี้มีผู้หญิงที่ยังยืนหยัดอยู่แถวหน้าด้วยกัน2คนคืออลิซาเบธวอร์เรนสวรัฐแมสซาชูเซตส์และเอมี่โคลบูชาสวรัฐมินนิโซตาอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์มองว่าวอร์เรนและโคลบูชาต้องเจอกับศึกหนักเพราะผู้หญิงที่ต้องการเป็นผู้นำประเทศมักจะถูกสังคมประเมินด้วยมาตรฐานที่สูงยิ่งกว่าที่ใช้ประเมินคู่แข่งเพศชายอแมนดาฮันเตอร์ผู้อำนวยการด้านการวิจัยและสื่อสารของมูลนิธิบาร์บาร่าลีแฟมิลี่ฟาวเดชั่นซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาทที่เท่าเทียมในภาคการเมืองอเมริกันบอกว่าผู้หญิงถูกคาดหวังให้ต้องทำได้ดีกว่าผู้ชายถึง2เท่าพวกเธอต้องทำให้สังคมชื่นชอบแต่ต้องไม่มากหรือน้อยเกินไปในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้สังคมนับถือและพิสูจน์ว่าพวกเธอมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับตำแหน่งสูงสุดของประเทศอย่างไรก็ตามค่ะหลายคนมองว่าเมื่อผู้หญิงได้เป็นผู้นำประเทศแล้วก็มักจะทำให้การเมืองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไฮดี้ไฮแคมป์อดีตสมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตบอกว่าผู้นำสตรีมักจะแก้ปัญหาใกล้ตัวเช่นสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรสวัสดิการการดูแลบุตรหลังคลอดและกองทุนเกษียณพวกเธอยังใส่ใจปัญหาสังคมอย่างการใช้ความรุนแรงในครอบครัวการคุกคามและล่วงเกินทางเพศอีกด้วยหากไม่มีผู้หญิงในสนามการเมืองเลยปัญหาสังคมหลายๆประเด็นก็อาจจะไม่ถูกนำมาพูดถึงหรือถกเถียงกันในเวทีสาธารณะไฮแคมป์ยังมองด้วยค่ะว่าผู้หญิงไม่ได้ลงเล่นการเมืองเพื่อสนองอัตราตัวเองหรือมองว่าเป็นลิขิตชีวิตเหมือนนักการเมืองชายบางคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเองก็มักจะเชื่อเช่นกันว่าแรงผลักดันของผู้หญิงไม่ใช่อัตราหรือความกระหายอำนาจแต่เกิดจากความต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมแอรีลฮิลเดวิสผู้ก่อตั้ง Republican Women for Progress ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้ผู้หญิงจากพรรค Republican ลงชิงตำแหน่งทางการเมืองยกย่องว่าผู้หญิงเป็นนักประสานงานและนักแก้ปัญหาโดยธรรมชาติเธอกล่าวว่าสว.หญิงของอเมริกาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงแม้จะเห็นต่างด้านการเมืองก็ตามนั่นจึงเป็นเหตุผลค่ะที่ทำให้สว.หญิงเหล่านี้สามารถช่วยกันผลักดันร่างกฎหมายออกมาได้มากซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับงานวิจัยเมื่อ5ปีก่อนที่พบว่าสว.หญิงทำงานร่วมกันบ่อยกว่าสว.ชายและยังมีบทบาทมากกว่าสว.ชายในการออกกฎหมายอีกด้วย ด้านไมเคิลสตีลอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าผู้หญิงมีวิธีแก้ปัญหาและอุปนิสัยต่างจากผู้ชายผู้หญิงมักจะใจเย็นกว่าและทำให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันเพื่อใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการในบรรยากาศการเมืองแบบแบ่งพรรคแบ่งพวกในเวลานี้อย่างไรก็ตามค่ะสหรัฐยังมีตัวแทนหญิงในรัฐบาลน้อยกว่าอีกหลายสิบประเทศเช่นเม็กซิโกตูนิเซียเวียดนามและซิมบับเวการสำรวจล่าสุดโดย Inter-Parliamentary Union ยังพบว่าสหรัฐอยู่ในอันดับ76จากทั้งหมด193ประเทศหากดูจากจำนวนส.ส.และส.ว.หญิงที่เป็นตัวแทนรัฐบาลระดับชาติบาบาร่าแมคคาวสกี้อดีตส.ว.พรรคเดโมแครตเคยสรุปไว้สั้นๆค่ะว่าผู้หญิงนั้นสนใจทั้งเรื่องแมคโครอีโคโนมีและมักโครนีแอนด์ชีสซึ่งหมายความว่านอกจากพวกเธอจะใส่ใจเรื่องใหญ่ๆอย่างเศรษฐกิจมหาภาคของชาติแล้วพวกเธอยังไม่ละเลยเรื่องปากท้องของแต่ละครอบครัวอีกด้วยดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีนายพลจอห์นเคลลี่นายทหารนอกราชการซึ่งเคยเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหรือ White House Chief of Staff หลังจากที่พลเอกจอห์นเคลลี่ได้กล่าวปกป้องและสนับสนุนพันโทอเล็กซานเดอร์วินแมนอดีตเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐซึ่งกล่าวแถลงให้ปากคำในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีและหลังจากนั้นเขาได้ถูกปลดจากตำแหน่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบขาวและส่งตัวกลับไปยังกระทรวงกลาโหมโดยหลังจากที่นายพลจอห์นเคลลี่ได้กล่าวปกป้องและสนับสนุนพันโทอเล็กซานเดอร์วินแมนและโจมตีนโยบายบางอย่างของประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการปราศัยที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อคืนวันพุธแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีพลเอกจอห์นเคลลี่ว่างานในตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าที่ทำเนียบขาวนั้นไม่เหมาะสมกับเขาเนื่องจากไม่สามารถทำงานได้สำเร็จและหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ยังไม่สามารถปิดปากให้สงบเงียบได้ถึงแม้ว่าจะมีพันธะผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้นก็ตามพลเอกจอห์นเคลลี่นายทหารนอกราชการเคยเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเป็นเวลา17เดือนนะครับและลาออกไปเมื่อต้นปีที่แล้วครับแต่อีกด้านหนึ่งมีรายงานนะครับว่าโฮปฮิกส์ซึ่งเป็นคนสนิทคนหนึ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างสูงและเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสื่อสารของทำเนียบขาวและลาออกไปเมื่อปี2561นั้นกลับเข้ามาร่วมงานกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังเตรียมการอย่างเต็มที่รายงานระบุว่าในครั้งนี้โฮปฮิกส์จะไม่ได้ทำงานอยู่ในฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวแต่จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีและทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนายจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์และทำงานร่วมมือกับผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองของทำเนียบขาวด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาทางด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวทวนกระแสที่ปิดบวกมาหลายวันกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ปิดลบ128จุดอยู่ที่ 29,423 Nasdaq ก็ลดลง14จุดปิดที่ 9,712 ส่วน Standard & Poor's นั้นต่ำลงราว6จุดปิดที่ 3,374 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับมาเริ่มกันที่ข่าวจากยุโรปนะครับรัฐสภายุโรปมีมติรับรองข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง EU และเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจะนำไปสู่การลดภาษีการค้าระหว่าง2ฝ่ายเกือบทุกรายการลงเหลือ 0% ภายในช่วง10ปีข้างหน้าแม้ว่าทางกลุ่ม NGO จะเรียกร้องให้ทางรัฐสภายุโรปเลื่อนการพิจารณาประเด็นนี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวียดนามครับภายใต้การตกลงนี้สหภาพยุโรปหวังว่ามูลค่าการส่งออกไปเวียดนาม ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ2ของ EU ในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นปีละกว่า 8,000 ล้านยูโรหรือเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่การนำเข้าจากเวียดนามจะสูงขึ้นปีละ 15,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 16,500 ล้านดอลลาร์ภายในปี2035ครับไปดูกันที่ผลกระทบของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับสายการบินหลายสายยังคงระงับเที่ยวบินไปกลับจากจีนอยู่ยกเว้นสายการบินเอธิโอเปียซึ่งเป็นผู้ให้บริการคมนาคมทางอากาศรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกายืนยันที่จะไม่ยกเลิกเที่ยวบินของตนครับโดยกล่าวว่าเนื่องจากยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าการระงับเที่ยวบินเข้าออกจีนจะช่วยควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้จริงสำหรับการบริการของสายการบินให้กับผู้เดินทางไปกับจีนก็จะยังคงอยู่ต่อไปครับภายใต้การดำเนินแผนการคัดกรองผู้ป่วยและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางการจีนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สายการบินเอธิโอเปียมีเที่ยวบินเชื่อมต่อกับ5เมืองในจีนรวมทั้งหมด35เที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับผู้บริหารของสายการบินยังบอกด้วยว่าการตัดสินใจไม่ยกเลิกเที่ยวบินใดๆนี้มีสาเหตุจากที่ว่าองค์การอนามัยโลกไม่มีคำแนะนำให้สายการบินใดๆดำเนินมาตรการดังกล่าวและชี้ด้วยว่าการยกเลิกเที่ยวบินอาจไม่สามารถป้องกันผู้ที่มีประวัติเคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ให้เดินทางไปที่อื่นๆอยู่ดีขณะเดียวกันครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียเทียบข่าวสหรัฐโรเบิร์ตโอไบรอันกล่าวว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐแต่จะมากหรือน้อยก็ต้องขึ้นรอดูต่อไปนะครับว่าสหรัฐจะสามารถหาวัตถุดิบหรือสินค้าอื่นๆมาทดแทนส่วนที่หายไปจากจีนได้หรือไม่และคนงานชาวจีนจะกลับไปทำงานได้เมื่อไหร่นายโอไบรอันยังเชื่อด้วยว่าจีนอาจจะยังไม่สามารถเพิ่มปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐได้ในขณะนี้ตามข้อตกลงการค้าเฟส1ที่ทำไว้จนกว่าสถานการณ์โคโรนาไวรัสจะคลี่คลายครับขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าธุรกิจการแพทย์ของสหรัฐอาจได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากอาจนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆจากจีนได้น้อยลงในช่วงนี้เนื่องจากการปิดโรงงานจำนวนมากซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและอาจรวมถึงยาต่างๆที่ผลิตในจีนด้วยไปดูกันที่ผลกระทบของการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ระบบดิจิตอลครับบริษัทแมคคลัชชี่ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของสหรัฐกลายมาเป็นธุรกิจสื่อรายล่าสุดที่ต้องยื่นเรื่องขอพิทักษ์ทรัพย์สินจากภาวะล้มละลายโดยการยื่นเรื่องในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะครับแมคคลัชชี่ประกาศว่าจะเดินหน้าพิมพ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประมาณ30หัวต่อไปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าธุรกิจหนังสือพิมพ์ในสหรัฐอยู่ในยุคที่ดิจิตอลทำให้บริษัทหลายแห่งสูญเสียรายได้จากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆย้ายงบโฆษณาไปลงที่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นมีการประเมินว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นราว 2,000 หัวทั่วสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์มีรวมทั้งตำแหน่งงานในวงการหนังสือพิมพ์ประมาณ 50% ได้หายไปจากวงการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาครับปิดท้ายกันที่ผลสำรวจน่าสนใจสำหรับเทศกาลวันแห่งความรักครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าขนมหวานโดยเฉพาะช็อกโกแลตคือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับที่ผู้ที่ชื่นชมนิยมวันที่14กุมภาพันธ์หรือวันแห่งความรักครับแต่ปัจจุบันทั้งของหวานและช็อกโกแลตมีมากมายหลายชนิดและกลายเป็นโจทย์ที่ให้ผู้ผลิตต้องนำเสนอแบบที่ตรงใจผู้บริโภคชาวอเมริกันมากที่สุด candystore.com ซึ่งเป็นร้านขนมหวานออนไลน์รวบรวมข้อมูลที่บันทึกไว้ในช่วง12ปีที่ผ่านมาและสรุปได้ครับว่าที่รัฐอลาบามาเป็นรัฐเดียวครับที่ชอบลูกกวาดหลากสีร้อยเป็นสร้อยคอหรือเรียกว่า candy necklace ส่วนผู้บริโภคในรัฐเพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์แมริแลนด์แคนซัสไอโอวาและอริโซนาชอบช็อกโกแลต M&M มากที่สุดในวันวาเลนไทน์ครับผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมในรัฐแคลิฟอร์เนียคอนเนตทิคัตฟลอริดานิวแฮมป์เชียร์และวอชิงตันก็คือช็อกโกแลตบรรจุในกล่องรูปหัวใจครับส่วนรัฐอื่นๆเช่นเทนเนสซีเวอร์จิเนียเวอร์มอนต์ลูกกวาดที่พิมพ์ข้อความน่ารักน่ารักไว้ที่เรียกกันว่าConversation Hearts ก็เป็นสิ่งที่นิยมมากที่สุดส่วนรัฐโอเรกอนอาจจะเป็นรัฐที่ดูมีความโรแมนติกที่สุดครับเพราะว่าผู้บริโภคนิยมที่จะได้ช็อกโกแลตรูปดอกกุหลาบเพื่อฉลองเทศกาลนี้ส่วนหลายรัฐพบว่าขนมหวานไม่ใช่สิ่งที่คนนึกถึงในเทศกาลนี้ส่วนใหญ่จะต้องการดอกไม้มากกว่าอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะส่งอะไรให้ก็อย่าลืมส่งความรักและความห่วงใยให้กันนะครับ L is for the way you look at meผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน V is very very extraordinary is even more
กลับจากเรื่องของขนมหรือของหวานยอดนิยมสำหรับวาเลนไทน์ในรัฐต่างๆของสหรัฐอีกสักครู่มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์นอกใจทางการเงินครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันวาเลนไทน์วันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความรักกับความลับนะครับผลการสำรวจในอเมริกาล่าสุดบ่งชี้ว่ามีเกือบครึ่งหนึ่งของคู่รักหรือคนที่อยู่ด้วยกันนั้นมักจะปกปิดเรื่องราวทางการเงินจากคนที่ตนรักเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรและจะส่งผลกระทบอย่างไรได้บ้างคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากบทความของ USA Today มาเสนอส่งท้ายครับ
พูดถึงเรื่องการซ่อนเงินเราซ่อนเสียเปลินไม่รู้ว่าเงินอยู่ไหนเมียถามซ่อนเงินหรือพี่เราบอกมันเกิดพอดีแล้วพี่ก็อยากเซอร์ไพรส์ไงเอ้ย
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความลับทางการเงินกับคนรักนะคะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วล่ะค่ะเพราะการศึกษาจากเว็บไซต์ creditcards.com นั้นพบว่าชาวอเมริกัน 44% ยอมรับว่าพวกเขานั้นปิดบังข้อมูลบัญชีธนาคารภาระหนี้สินรวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะใช้เงินมากกว่าที่คนรักของพวกเขาจะรับรู้ซะอีกนะคะการศึกษานี้ค่ะไปสอบถามความคิดเห็นของคนอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ประมาณ 2,500 คน 1,378 คนในการสำรวจนี้แต่งงานแล้วหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนรักโดยไม่จดทะเบียนตามกฎหมายนะคะและพบว่า 34% ของคนที่มีคู่ยอมรับว่าพวกเขาใช้จ่ายเงินมากกว่าที่คนรักจะยอมรับได้อีก 17% ยอมรับว่าพวกเขามีบัญชีลับที่ไม่บอกคนรักค่ะทั้งบัตรเครดิตหรือเงินฝากหรืออะไรก็ตามและอีก 12% ในการสำรวจนั้นมีภาระนี่ที่ไม่ยอมบอกคู่รักด้วยนะคะในการสำรวจนี้พบว่า 47% ของผู้ชายอเมริกันในการสำรวจปกปิดเรื่องการเงินกับคนรักค่ะขณะที่ผู้หญิงอเมริกันอีก 43% เริ่มที่จะปิดบังข้อมูลการเงินกับคู่ครองนะคะในการศึกษานี้จำแนกออกไปอีกค่ะว่าชาวอเมริกันในกลุ่มมิเลเนียลที่มีอายุประมาณ 24-39 ปีในปัจจุบันมีแนวโน้มจะนอกใจทางการเงินกับคนรักมากกว่าคนรุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็น Gen X หรือ Baby Boomer นะคะเหตุผลสำคัญที่คนกลุ่มนี้เลือกที่จะมีอิสระทางการเงินจากคู่ครองก็คือว่าพวกเขารู้สึกหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวทางการเงินมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ นั่นเอง 57% ของคนรุ่นมิเลเนียลปิดบังข้อมูลการเงินกับคนรักในขณะที่ Gen X 45% ทำแบบนั้นเบบี้บูมเมอร์ประมาณ 37% มีความลับทางการเงินกับคู่ครองค่ะแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้คนเรานอกใจทางการเงินกับคนรักไปซะได้1ใน3ของคนที่ตอบแบบสอบถามนี้บอกว่าพวกเขามองเรื่องการเงินเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเลือกที่จะเป็นฝ่ายควบคุมการเงินของตัวเองโดยไม่บอกอีกฝ่ายนะคะและอีก 21% ในการสำรวจนี้ยอมรับว่าเลือกที่จะไม่บอกสถานะการเงินให้คนรักได้รับรู้เพราะกลัวที่จะส่งผลร้ายตามมาหากความสัมพันธ์ไม่ยั่งยืนตลอดรอดฝั่งนั่นเองเท็ดรอสแมนนักวิเคราะห์ด้านการเงินจาก creditcards.com บอกว่าการพูดเรื่องเงินเรื่องทองเหมือนเป็นสิ่งต้องห้ามค่ะเพราะคนเรานั้นยอมที่จะพูดเรื่องที่น่าอึดอัดอย่างประเด็นศาสนาหรือการเมืองมากกว่าจะพูดเรื่องสถานะการเงินกันนะคะเท็ดเตือนว่าการปกปิดความลับเรื่องการเงินไว้กับตัวนั้นจะขัดขวางโอกาสในการวางแผนการเงินของพวกเขาในอนาคตนอกจากนี้ค่ะยังทำให้ความเชื่อมั่นระหว่างคนรักเลวร้ายลงไปด้วยซึ่งเรื่องนี้ตรงกับการสำรวจที่พบว่า 25% ของชาวอเมริกันในการสำรวจครั้งนี้บอกว่าการนอกใจทางการเงินเลวร้ายกว่าการนอกใจจริงๆซะอีกนะคะเมื่อแบ่งตามฐานรายได้ในการสำรวจยังพบด้วยว่าผู้ที่มีรายได้สูงๆก็คือรายได้เกิน $80,000ต่อปีราว 39% เลือกที่จะไม่บอกฐานะการเงินกับคนรักนะคะส่วน 20% ของคนที่มีรายได้น้อยเลือกที่จะปกปิดฐานะการเงินของตัวเองโดยเหตุผลนั้นเหมือนกันเลยค่ะก็คือพวกเขาอายที่จะเปิดเผยพฤติกรรมทางการใช้เงินกับคนรักนั่นเองนักวิเคราะห์ด้านการเงินจาก creditcards.com ทิ้งท้ายไว้ค่ะว่าการเปิดใจเรื่องการเงินนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวน่าอึดอัดหรือน่าอายอีกต่อไปหากคุณคิดตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือกับคนคนนั้นแล้วก็การเปิดใจที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญส่วนจะรับได้หรือไม่นั้นก็ว่ากันอีกทีค่ะฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์หรือนอกใจทางการเงินนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn Englishซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ